ve heç zaman sivil ölkədə belə şeyler baş vera bilməz. Yəni bunun dediyi belə oldu. O ki, qaldı sintaks dilinin yayılması məsələsi, əlbəttə bu sintaks dilinin məsələsi prokurorluq, yəni sintaqı aparan prokurorluğun öz səlahiyyətində olan məsələdir. Və nəyi sir hesab edir, nəyi sir hesab etmir, onu o işi aparan prokuror bilir, onu o işi aparan müstəntiq bilir. Ona görə də hansısa bir məlumatların yayılması, sızdırılması və s. prokurorluq tərəfindən bu istintak sirrinin yayılması kimi qiymətləndirmə olmaz. Çünki istintak sirrinin qayğısına qalan məhz prokurorluq özüdür. Ona görə ona qıraqdan demək olmaz ki, bu istintak sirrinin yayılması yoxdur. Deməli, əsas məsələ burada başqa şeylərdir. Əsas məsələ odur ki, birincisi, deməli, bu jurnalist ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs və həm də tənqidçi bir şəxs. Yəni, bu insanın peşə fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti onunla bağlıdır ki, gördüyü şeyləri görür və tənqidi şeyləri də hətta qabardaraq deyək ki, cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətin diqqətini o məsələləri çəkir. O baxımdan bu tipli tənqidçi medianın mənsub olan jurnalistlər həmişə müxtəlif adamları bəyənmirlər təbii, çünki onları tənqid edir və s. Belə jurnalistlərə, xüsusilə də hökuməti tənqid edən jurnalistlərə, media mənsublarına münasibətdə prokurorluq xeyli dərəcədə ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, ən azından bu qərəzlilikdə günahlandırılmamaq üçün. Çünki prokurorluğun nüfuzunun özü də cəmiyyətdə ən mühüm dəyərlərdən biridir. Hər bir dövlətdə, hər bir cəmiyyətdə və s. Çünki prokurorluq bizim mühüm qurumlarımızdan biridir və biz ona inanmalı istəyirik. İstəyirik ki, bizim hüquqlarımızı müdafiə etsin və yaxşı qanun əsasında deyə cinayətlər araşdırsın və s. Bu baxımdan yəni prokurorluğun nüfuzu da bizim üçün mühüm dəyərdir. Eləcə də jurnalistin deməli hüquqları və s. Və belə bir vəziyyətdə prokurorluğun hətta bəlkə də hansısa bir əsaslandırmalar var, arxasında əsaslar var. Belə əsaslarla bu cür sujetləri deməli televiziyada nümayiş etdirməsinin özü artıq bir qədər şübhə doğurur. Deməli prokurorluğun bu işdə qərəzli olub olması. Çünki axı bunun arxasında bu hökumət də var. Hökuməti tənqid edən bir qəzetdir və s. Yəni bax belə bir fikir oyadır. Başqa bir tərəfdən isə axı bu sujet ki verildi bu televiziyalar. Televiziyalar müstəqil deyil. Heç bir etik prinsiplər yoxdur orada. Və heç kim nəzarət etmir, nə verirlər, onu verir, o başqa bir məsələ. Çünki heç bir normal televiziya elə şey verə bilməz, o şəkildə verə bilməz. Lap prokurorluğun mövqeyi və prokurorluq açıqlama verirsə, bəli, verir ki, prokurorluq bu nəticəyə gəlib indiki istintaqın indiki mərhələsində. Bəlkə sabah istintaqın başqa bir mərhələsində biri çıxacaq ki, mən vurmuşam misal üçün. Bu hələlik başa çatmamış bir məsələdir. Deməli, bu şəkildə verirsə, heç olmasa biri tərəfində mövqeyini verməlidir, heç olmasa bir qədər belə tənqidi yanaşmalıdır verilən məsələyə və araşdırmalıdır onun arxasında başqa nələr durur və s. və s. Yəni, bu televiziyaların problemidir, bu dəhşətli bir şeydir. O bir tərəfdən də axı belə bir əxlaqsız məsələlərin və əxlaqsız belə mürtəd insanların televiziyada göstərilməsinin özü axı evdə hamının uşağı var, böyüyü var. Bu nədir ki, bu elə bir ki, homoseksualistlər barədə filmin göstərilməsidir televiziyada. Bu da bir biabırçılıqdır, bu da prokurorluq bunun arxasında durduğuna görə çox yaxşı olmayan bir şeydir. Və son olaraq mən bu məsələ ilə bağlı demək istədiyim odur ki, yaxşı prokurorluq verildisə bu reportajı, prokurorluq bəyən şeydir, redaksiyadır. O elə bir reportaj idi ki, o elə bir ki, bunu hansısa bir xüsusi redaksiyada montaj eləmişdir. Prokurorluq heç zaman rəsmi informasiyanı o şəkildə verə bilməzdir. Bilirsin, burada faktiki jurnalist işi var idi, özə qərəzli jurnalist işi. O baxımdan prokurorluq üçün uyğun gəlməyən bir məsələdir.
Aha. Vüqar Əliyevə qulağa salındı, deməli, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Vüqar bəy, buyurun.
Mən qeyd eləmək istəyirəm, sualınızın ikinci hissəsinə bağlı prokurorluq qeyd olundu ki, qarşı tərəf bildirdi ki, bu verməklə, bu məlumatları verməklə istintaq sirrini yayıb. Onu bildirmək istəyirəm ki, prokurorluğun ictimaiyyəti məlumatlandırmaq hüququ var. Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə əsasən iqtidai istintaq orqanı, iqtidai araşdırma məlumatları yalnız iqtidai araşdırmanın maraqlarına zidd olmayan həddə yaya bilər. Habilə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquq və mənafilərini pozmayan həcmdə. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, insan hüquqlarının dair Avropa Məhkəməsinin prezidentləri göstərdi ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 13-cü maddəsi ilə təmin olunan fikri ifadə etmək azadlığı məlumat almaq və yaymaq azadlığına da şamil olunur. Həmçinin bu konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi istintaqa aparılan cinayət işinə dair məlumatların hakimiyyət orqanları tərəfindən ictimaiyyətə ötürülməsi. götürülməsini qadağan etmir. Yəni bu bizim hüququmuzdur.
Rəşid bəy də bunu dedi. İndi siz necə hesab edirsiniz? Bax deyir ki, istintaqa inamı azaldır bu görüntülər yayılması.
Gəlin biz məsələyə obyektiv yanaşaq. Necə olur ki, Ağır Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi, düzgün olmayan məlumatı verə bilir və onları heç kəs qınamır. Mətbuat konfransı keçirdilər, öz düzgün olmayan mövqelərini ictimaiyyətə belə deyək, çatdırmaq istəyirlər, ictimaiyyəti inandırmaq istəyirlər. Amma prokurorluq istintaqın indiki mərhələsində kifayət qədər sübutlar varsa, obyektiv məlumatı ictimaiyyətə çatdırırsa və konkret sübutları da göstərirsə, bu cəmiyyətdə başqa cür qarşılanır və onlar tərəfindən bu qəbul olunmur. Biz yenə də bildiririk. İstintaq tam öz axarı ilə gedirdi. Aqil Xəlilər və onun müdafiəsində bildirilmişdi ki, istintaqa istintaq hərəkətlərində iştirak eləsinlər. O da ifadə vermədən söhbət gedir, üzləşmədən söhbət gedir. Onun şəxsi həyatı ilə bağlı öz məsələsi. Biz bildiyimizə görə 95-ci 2000-ci ildən başlayaraq yeni cinayət məcəlləsinə əsasən artıq deməli, homoseksualizmə görə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Yəni, zorakı olmayan homoseksualizmə görə. Yəni, bu onun öz işidir.
Vüqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən fikrimi başa çatdırım. Yəni, istintaq gelirdi və biz heç kəs Aqil Xəlilə məcbur eləmir, heç kəs onu ittiham eləmirdi ki, niyə cinayətin maddini məhz belə olur. Normal şəkildə gedirdi, istintaq başa çatacaqdı, vaxtı çatanda da ictimaiyyət məlumatlandırılacaqdı. Ola bilərdi ki, heç bu iş məhkəməyə geçsin, iddia istintaq orqanı bunun verilməsini zərrə hesab eləməsin. Sadəcə olaraq yenə bildirirəm, bu hadisələr hamısı ondan qaynaqlanır ki, Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi artıq cinayətin bu motivi onları qıcıqlandırmağa başladı. Onlar əvvəldən bəyan eləmişdilər ki, bu onların sırf deməli, peşə fəaliyyətlə bağlıdır və artıq motiv üzə çıxdığına görə bütün bu məsələlər çıxdı orada. Amma istintaq qeyd etdiyim kimi axıra qədər belə getsəydi, biz heç bu məlumatları onun motivində belə ictimaiyyətə çatdırma fikrimiz yox idi.
Vüqar, bir sual yaranır. Məlumatı vermək olardı, amma məlumdur ki, 2 gün, 3 gün demək olar ki, televiziyalar eyni sujəti demək olar ki, belə deyək də fırlayırdılar. Eyni sujət bir neçə dəfə gedirdi.
Gəlin, biz belə yanaşaq da. Siz özür bilirsiniz ki, bu məsələ gündəmdədir. Bütün qazetlər bu məsələyə diqqət yetirirlər. O cümlədən də ictimaiyyət, məhz elə şəxsin jurnalist olması və ictimaiyyət rezonans doğurması nəzərə alınaraq prokurorluq bu cinayəti öz icraatına götürür. Yəni, ictimaiyyətdə buna bir maraq var. Bu məsələyə maraq var. Ona görə də biz televiziyaya göstəriş verə bilmərik ki, bu sujet verilsin, verilməsin. Siz
yaxşı, bir şey soruşum onda.
Etmişik, bəli.
Bir şey soruşum. Mikloş Araşdır belə deyib, o istəyərdi ona münasibət öyrənək. Deyir ki, əslində Aqil Xəlil ilə bağlı efirə gedən təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Yox, qətiyyən yox. Mən bilirsiniz, gəlin belə məsələ digətərsin yanaşaqla. Biz bugün baxaq, Mikloş Araşdır hansı missiyanı yerinə yetirir. Mikloş Araşdır necə yanaşmalıdır məsələyə? Yaxşı olar ki, obyektiv yanaşsın. Onun özünə də prokurorluğun rəsmi bəyanatı həm ingilis dilində, həm rus dilində təqdim olunub. Yəni, o bilir, orada da kifayət qədər sübutlar göstərilib. İndi o məsələyə qeyri-obyektiv yanaşırsa, biz artıq onu başqa cür mühakimə edə bilmərik.
Yəni, hesab edirsiniz, Araşdır obyektiv yanaşmayıb.
Mən hesab edirəm ki, onun məsələyə bu cür yanaşması obyektiv deyil. Biz istintaq orqanıyıq, biz sırf sübutları əsaslanır. Biz sadəcə olaraq publik çıxışları əsaslana bilmərik. Biz ictimaiyyətə sujet göstərdik və orada göstərdik ki, hansı sübutlarımız var. Kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Və biz yenə qeyd edirəm, biz buna məcbur olmuşuq, amma digər tərəfdən biz bəzi etik normaları gözləyərək digər sübutları biz təqdim edə bilmədik.
Yəni, hələ yenə sübutlar var.
Çox, kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Və qismət olsa inşallah.
Yəni bu hadisə ilə bağlı ki,
bu hadisənin motivinin detalları ilə bağlı kifayət qədər başqa sübutlar da var. Siz yaxşı olar ki, ATƏT-in nümayəndəsi də və siz də kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsi olaraq məhkəmədə iştirak edəsiniz. Əgər qapalı olmasa məhkəmə, mən deyən edirəm, o digər xüsusatlarla bağlı qapalı olmasa, siz orada iştirak edəsiniz və siz o sübutların açıqlanmasının orada öz-özü şahidi olasınız. Bundan sonra belə deyək də o məsələyə yəqin ki, sizin nəzərdə tutmuram digər bu məsələyə şübhə altına alan şəxslərin də yanaşması yəqin ki, dəyişəcək.
Biz siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdir, bir də Rəşid Hacılı, Media Hüquqların İnstitutunun direktoru. Rəsmən, siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu işdə prokurorluq nə dərəcədə obyektiv görünür?
Prokurorluq indi deyir ki, əllərində müəyyən sübutlar var məsələ ilə bağlı və bunu obyektiv həqiqət kimi deyək ki, qiymətləndirirlər və s. Mən başa düşmək olar, prokurorluğun işi ittiham etməkdir, prokurorluğun işi hansısa məsələləri aşkar edib və müəyyən bir cinayətin deyək ifşa etməkdir, cinayətkarlar ifşa etməkdir və s. Ona görə də daimi olaraq belə faktlar axtarır və s. Amma burada məsələ başqa cürdür. Yəni prokurorun ümumi vəzifəsindən başqa dolayı burada məsələ başqa cürdür. Burada jurnalist birincisi bütün bağları deyilən yerdə belə çox biabırçı formada döyülür. Hətta onun belə video kütləri, şəkilləri və s. hadisənin ortalıqda daha mümkün.
Yəni, hətta mən dinləyicimizə deyim ki, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı video kadrlar bizim saytımızda da var. Siz gəlib baxa bilərsiniz. Həmin...
Bəli, çox yerdə var. Bu dəqiqə dünyanın neçə saytında bu məsələ ilə bağlı baxda. Görəcəksiniz ki, belə bu saytlarda bu məlumatlar var və o video görüntülər var və var, doğrudur. Deməli, bəli, bu işin araşdırılması yubanır, uzanır, şahidlərə baxmayaraq, söz-söhbətə baxmayaraq və s. Amma açıq-aşkar ortalıqda kimlər, kimi döyüb, necə döyüb və s. və hər hamısı var. Heç kəs onlar cəlb olunmur və s. Və bunun ardınca isə, deməli, Aqil Xəlili hədələyirlər, ona deyək ki, deyirlər ki, geri götür şikayətini və s. Və bunun ardınca isə o izlənməsi prosesi Aqil Xəlili bir neçə dəfə demişdi ki, məni izləyirlər, qəzetlərdə bu bəyanatlar getmişdi və s. Sonra isə o bıçaqlanır. İndi bunu kim necə bıçaqlayıb və s. bu başqa bir söhbətə mövzudur. İndi bıçaqlanandan sonra bu məsələ bir qədər daha da şişir və Aqil Xəlilin deməli bıçaqlayan şəxslər tapılması məsələsi çıxır ortaya. Belə halda Aqil Xəlil deməli şikayət eləyir, axtarırlar və s. və belə halda Aqil Xəlilə başlayır yenə də təzyiqlər ki, bu şikayətini geri götürsün və ondan hələ bir neçə gün əvvəl söhbət gedirdi ki, yenə qəzetlər bunu yazırdılar ki, deyirlər ki, bunu elə iş yerlərində iş yollaşlarının kimsə bıçaqlayıb. Yoxsa televiziyada yazıda da 70-li lider televiziyasındakı elə bunu deməli partiyada və qəzetdə təşkil ediblər ki, Azərbaycanı biabır etsinlər və s. Bunlar hamısı yazıdadır. Bu söhbətlər gedirdi, bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi və s. Və sonra birdən-birə məsələ dəyişir və kimisə ortalığa çıxır və deyir ki, bunu mən etmişəm, özdə filan səbəbdən etmişəm və s. və s. Bunlar hamısı, bilirsiniz, sonra da bunun belə açıq-açıq televiziyada yayılması, televiziyada bunun bir neçə gün nümayiş etdirilməsi və s. kənardan baxan adi adam üçün, hətta belə bu işi daha yaxşı bir adam üçün çoxlu suallar doğurur. Çoxlu məsələlər doğurur, xüsusilə bu işin istintaqının obyektivliyi ilə bağlı, bu məsələyə münasibətlə bağlı, belə tənqidçi jurnalistin bu halı düşməsinin aradan qaldırmaqda borcu olan dövlət orqanlarının hərəkətləri ilə bağlı və s. çoxlu suallar doğurur.
İndi ona görə təbiidir
belə şübhələrin olması və belə şübhələr olacaqdır. Xüsusilə də prokurorluğun son davranışı, onun televiziyada verilməsi və televiziyanın hər gün, yaxşı prokurorluq vermişdi ki, yaxşı məlumat vermişdi də, bunun hər gün reportajların göstərilməsi. Xüsusilə bu reportajın prokurorluqda deyək ki, redaksiya olunması. Çünki orada faktik olaraq bütün hallar göstərmir. Fikir verirsiniz mi? Orada buradan bura keçir. Elə bil ki, bu xüsusi jurnalist belə bir reportajdır və s. Halbuki prokurorluq üçün oxşamır. Rəsmi məlumata oxşamır. Ona görə burada qərəzliyi üçün çoxlu belə açıq yerlər qoyur.
Təşəkkür edirik. Mən İsmarıç var. İsmarıçlar var. Prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə ixtiyarı varmı? Rəşid bəy, ixtiyarı varmı prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə? Qısaca
deməli, Vüqar mənim də bunu sualı cavab verir. Mən deyim sizə. Deməli, prokurorluq təxirə salınmaz hallarda, istintaq üçün çox əhəmiyyətli olan hallarda gecə vaxtı istintaq hərəkətləri apara bilər. Məsələn, gecə vaxtı kimsə öldürüb də, onu dindirmək lazımdır və s. Yəni, bu gecə vaxtı baş verir də. Elə deyilmi? Yəni, hadisə əgər elə bir vaxtda baş verirsə və istintaqın konkret həmin vaxtda aparılmasına mani ola biləcək, sonradan gecikdirilə biləcək hallar varsa, onda iş vaxtından sonra, bu sürədə qanunda yazılırdı, saat 10-dan sonra istintaq hərəkətləri aparmaq olar. Amma saat 10-dan sonra bu işdə, bazı zərər çəkəndir, gecə gəlibdir və bunu dindirirlər. Və yaxud da ki, o biri şəxslər gəlib oyunu alır, onları dindirirlər və s. Bunu saat 10-dan sonra aparmaq, gecə saat 2-3-ə saxlamaq və s. Əlbəttə, bunu xeyli dərəcədə əsaslandırmaq lazımdır. Düzdür, prokurorluq deyir ki, deməli, təxirə salınmasalar var idi, amma təxirə salınmaz hal olması üçün ortalıqda heç nə yoxdur.
Aha, gəlin də Vüqar bəyin dediklərini eşirdik bu haqda. Vüqar bəy, sizə iki sualımız var, iki ismarış da gəlib, onları da səsləndirəcək, amma birinci Hı. Rəşid bəyin dediklərini qısaca münasibətinizi öyrənək. Yəni, prokurorluq gecə yarıya qədər dindirib Aqil Xəlli, düzmü bu məlumat və niyə?
Birincisi, mən qanun müddaları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Cinayət Prosedural Məcəlləsinin 232-ci maddəsinə, 233-cü maddəsinə əsasən, təxirə salınmaz hallarda şəxsin dindirilməsi yalnız təqsirləndirilən şəxsə aiddir. Yəni, burada göstərilir ki, təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi yalnız gündüz vaxta aparılmalıdır. Yalnız gündüz. Yəni, təxirə salınmaz hallar olan gecə aparıla bilər. Amma zərər çəkmiş şəxsin şahidin dindirilməsinə bağlı Yəni, zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi şahid üçün müəyyən olmuş qaydalara müvafiq aparılmalıdır. Zərər çəkmişlə şahidin dindirilməsi üçün belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Biz ibtidai istintaq orqanı olaraq bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Törədilmiş cinayətin üstünü açmaq. Və zərər çəkmiş şəxs də ibtidai istintaq orqanının əməkdaşlıq eləməlidir. Maraqlı olmalıdır ki, cinayət üçün üstü açılsın. Belə danışaq. Həmin gün Aqil Xəlil ibtidai istintaq orqanında olub, Onun hansı istintaq hərəkətləri aparılıb? O dindirilir, şahidlə və digər təqsirləndirilən şəxslərlə onun üzləşdirilməsi həyata keçirilir. Yaxşı, əgər bu şəxs zərər çəkmişdirsə, istintaqın açılması, prokurorluğun belə deyək, belə mövqe göstərməsi, cinayət işinin açılması üçün aktiv mövqe göstərməsi zərər çəkmişi niyə qıcıqlandırır ki? Niyə o bu məsələdə maraqlı deyir ki?
Çünki zərər çəkmiş deyir ki, ona təziklər var, onu döyüblər, telefonun əlindən alıblar.
Mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Gəlin, biz bir neçə günkü kütləvi informasiya vasitələrində olan Aqil Xəlilin bəyanatlarını izləyik. Əgər 3 gün ondan əvvəl Aqil Xəlil bəyanat verirsə, göstərirsə, mən və onun müdafiəçisi göstərirsə, mən istintaq orqanında gecə yarıya qədər saxlanılmışam. Saxlanılmışam, başqa bir şey demir. Amma belə deyək, prokurorluğun bəyanatı gedəndən sonra növbəti gün kütləvi informasiya vasitələrində Aqil Xəlilin və onun müdafiəçisinin bəyanatları var. Onlar göstərirlər ki, dediklərinə başqa bir məsələ əlavə edirlər ki, biz saxlanılmışıq və orada Aqil Xəlil döyülüb onun barmağı qapı arasında qalıb. Bax, absurddur. Əgər belə bir təzik var idisə, döyülmə var idisə, niyə 3 gün bundan əvvəl həmin istintaq hərəkətlə bağlı Aqil Xəlil müdafiəçisi fikir bildirəndə nə döyülmə, nə təzik, nə barmağının qapı arasında qalma barədə heç bir şey bildirmir.
Amma Vüqar bəy, bazar günü bizə müsahibəsində o, yəni prokurorluğun açıqlamasından bir gün əvvəl demişdi ki, məni döyüblər, incidiblər. Biz də sizdən bunu münasibət öyrənmişdik.
Mən bilirsiniz, mən kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm. Onlar çıxarışlar mənim əlimin altında var. Bu məsələ onun döyülməsi. O sadəcə bildirik, məni saxlayıblar. Yenə də bildirən, ibtidai istintaq orqanı Aqil Xəlli birinci saxlamayıb, onunla bağlı istintaq hərəkəti aparıb. İkincisi, yenidən bu məsələ böyük ictimai rezonans doğurur. Cinayətlərlə bağlı bütün məsələlər ictimaiyyətin diqqətində olur. Əgər hər hansı bir iş açılmayanda ibtidai istintaq orqanları suslandırılır ki, ibtidai istintaq orqanları, hüquq mühafizə orqanları cinayət işini açmaq istəmirlər.
Amma indi də suçlandırırlar
prokurorluğu
ki...
Mən üzr istəyirəm. Açırsa, cinayət işin istintaqını açırsa, konkret təqsirləndirilən şəxs hasilini göstərirsə, motivini göstərirsə, başqa sübutlar ortaya çıxırsa ki, onların çoxsaylı zəngləri var, mesajlar var, biz bu mesajların mahiyyətini yenə deyirəm, etik normalara görə aça bilmirik. Bu yandan da prokurorluq suçlandırılır ki, prokurorluq kimisə istintaqdan yayındırır. Mən yenə deyirəm. Bunlar hamısı ondan qaylaqlanır ki, motiv həmin şəxsləri qane etmiş.
Bizim sualımız radionun saytında var. Sizcə Aqil Xəlli bıçaqlayanların motivi nə olub? Xeyli ismarış var. Onların əksəriyyəti deyirəm. Rasim, məsələn, Bakıdan yazır. Fikrimcə, motiv tam aydındır. Deməli, belə bir misal var, yadımda deyil. Kim deyib? Əgər kimisə öldürüblərsə, axtarmaq lazımdır kimə o sərfəlidir. Azad bizə Bakıdan yazıb. Valla, bu sujetlərə baxanda həqiqi mənində Azərbaycanlı olduğuma xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu? Hər halda siz dediniz ki, prokurorluğu ittiham edirlər ki, deməli, hüquq mühafizə orqanlarını ki, jurnalistlərə qarşı cinayətləri aşmırlar. Amma indi də hüquq mühafizə orqanlarının başqa bir şeydə ittihamı eləyə bilərlər. Yəni, belə bir rəy var hər halda cəmiyyətin bir kəsimində ki, belə deyək, biabır eləməyə çalışırlar.
Yox, biz belə danışaq da, biz axı burada biz bütün faktlara əsaslanırıq, biz sübutlara əsaslanırıq, biz populist çıxışlara əsaslana bilmərik. Mən bildirmək istəyirəm ki, axı bu işin perspektivi də var. Bu iş sabah məhkəməyə gedəcək. Məhkəmədə bütün bu məsələlər açılacaq. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər, şahidlər dindiriləcək. Axı bu təkcə istintaq, iftihai istintaqla yekunlaşmır. Əgər indi 37-ci il deyək ki, iftihai istintaq üçlük var, iftihai istintaq 10 gün içərisində qərar çıxartdı və yaxud konkret şəxslər qərar çıxartdı və hökm yerinə yetirildi. İftihai istintaq var, biz Avropa Şurasının qoşulmuşuq, bizim cinayət prosesi qanunvericiliyi Avropa Şurasının ekspertizadan keçir.
Vüqar bəy, yaxşı, bu dedikləriniz aydındır, belə başa düşdüm ki, məhkəməni gözləməliyik. Mən iki sual vermək istəyirdim, vaxtımız başa çatır, çox üzr istəyirəm. Agir ilə bağlı mətbuatda belə informasiyalar gedirdi, nəysə onun döyülməsi faktı araşdırılırmı? Çünki məlumatlar var idi ki, onu döyənlər arasında MTN işçiləri olub. Bax, bax da, istintaqda məlumat varmı?
Bu məsələ də ibtidaisində qıda araşdırılır. Aqil Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş incidentlə bağlı Binəqədir rayon 7-ci polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək. Burada da çox sayılır.
Yox, MTN zabiti varmı onu döyənlər arasında? Bu haqda istintaqda məlumat varmı? Onu istəyirəm.
Var, bunu da bildirmək istəyirəm ki, onu da sizin nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bu insidentdə mən biz obyektiv faktları nəzərdə çatdıracağım, qiymət verməyi sizin öz mülahizəyə saxlayıram. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin əsasən gizli lent yazılarından söhbət gedir. Deməli, gizli audio, video yazılar, ha belə kino foto çəkilişdən istifadə edərsə, deməli, jurnalist, hazırlanmış məlumat materiallar yayarsan, yalnız bu şəxsin və vətəndaşın yazılı razılığı ilə aparıla bilər və onun konstitusiyada müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqlarının qorunması şərti ilə. İnsident nədən qaynaqlanıb? Aqil Xəlil Zeytun Bağları adlanan ərazidə heç kəsi xəbərdar etmədən orada foto çəkilişlər aparmağa başlayıb. Və orada kənarda olan şəxslər də bundan şübhələniblər və bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışıblar. Bu birincisi, burada Aqil Xəlil özü qanunun tələblərini pozub. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin tələbi pozub.
Deyək ki, jurnalist tələbi pozub. Bəs qarşı tərəf, MTN zabiti də onu döyməklə tələbi pozub mu?
Yox, mən döymə barəsində bugün heç bir şey deyə bilmərəm. Bu məsələ aydınlaşdırılır.
Aha, mən elə onu öyrənmək istəyirdim əsas.
İstintaqda araşdırılır. Biz yenə deyirik, bu məsələnin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq prokurorluq bu materialı götürüb öz icraatına və cinayət işi materiallarına əlavə eləyib. Bu məsələlər də araşdırılacaq.
Vüqar bəy, bizim vaxtımız yekunlaşır. Zəhmət olmasa, bizim az qalıb vaxtımız. Qısaca cavab verin bizə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirakdan imtina ediblər. Belə bir bəyanatlarını da dərc ediblər. Deyirlər ki, istintaqa inanmırlar, olan vaxtlar gedir. Necə olacaq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları? Yəni, bu halda prokurorluq hansı addım ata bilər onları istintaqa cəlb eləmək?
Prokurorluq qanunla üzərindən düşən vəzifəni yerinə yetirir. Cinayət işin istintaqını aparır və açmaq da onun vəzifəsidir. O ki, qaldı, mən yenə bildirəm, zərər çəkmiş şəxslər, ilk növbələr zərər çəkmiş şəxslər, o bir qaydadır ki, zərər çəkmiş şəxslər özləri maraqlı olurlar ki, yəni onlara qarşı törədilmiş cinayət işi açılsın və istintaqa köməklik göstərirlər. İstər zərər çəkmiş, istər şahidin qanunla, cinayət prosesinin müəyyənləşdirilə müəyyən olmuş hüquq vəzifələri var. Yəni, şahid, zərər çəkmiş şəxs iş üzrə ona məlum olan faktlar barəsində məlumat verməyə borcludur və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa görə və yalan ifadə verməyə görə həmin şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.
10 nəfər şahid kimi tanınıb.
Bugün necə?
Azadlığın 10 nəfər əməkdaşı şahid kimi tanınıb, düzdürmü bu?
Şahidlərsə, əgər həmin şəxslər şahidlərsə, şahid kimə bildirilir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar barəsində müəyyən məlumatı olan şəxslərdir. Şahidin də qeyd etdiyim kimi hüquq vəzifələri var. Üzərinə düşən qanunla, deməli, müəyyən olan faktlar barəsində ifadə verməyə borcludur və yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyır. Bugün hamımız cinayət prosesi qanunvericiliyinin tələblərinə tabe olmalıyıq.
Təşəkkür
edirəm.
Vaxtımız yekunlaşdı, çox təəssüf ki, bizim Vüqar Əliyev, deməli, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri və Rəşid Acılı Media Hüquqları İnstitutunun direktoru idi qonağımız. Təəssüf, biz vaxtımız yekunlaşdı və verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağız altlar altında qalan bir
nəfərdə
çıxarmağa çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
bu təhsillər hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7